Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 29. Ibyo ku ngoma ya Hezekiya. Hezekiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Abiya, umukobwa wa Zekariya. Akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, mu kwezi kwa mbere, akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka arazisana. Yinjiza abatambyi n'abalewi, abateraniriza ahantu hagari herekeye iburasirazuba, arababwira ati: "Nimunyumve mwa balewi mwe, mwiyeze nonaha, mwize n'inzu y'Uwiteka ya basogokuruza banyu, mukura imyanda ahantu hera. Ba data bacumuraga bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura bagahindukira bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka bakabutera umugongo. Kandi bakinze inzugi z'ibaraza, bazimya amatabaza, kandi ntiboseriza Imana ya Isirayeli imibavu cyangwa kuyitambira ibitambo byoswa ahantu hera. Nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka buba ku Bayuda n'ab'i Yerusalemu, akabahana ngo bateraganwe hirya no hino, bakaba ibishungero by'imyozwa nk'uko namwe mubirebesha amaso yanyu. Dore ibyo byateye ko ba data bicwa n'inkota, kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abagore bacu baba banyagana. None ngambiriye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana ya Isirayeli kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi butuveho. None bana banjye, mwe gutenguha kuko Uwiteka yabatoreye kumuhagarara imbere, mukamukorera, mukaba abahereza be mukosa imibavu. Maze abalewi barahaguruka, aribo Mahati mwene Amasayi, na Yoweli mwene Azariya bo muri bene Kohati, n'abo muri bene Merari aribo Kishi mwene Abudi, na Azariya mwene Yiharereri, n'abo muri bene Gerishoni aribo Yowa mwene Zima na Edeni mwene Yoho, n'abo muri bene Elisafani aribo Shimuri na Yoweli, n'abo muri bene Asafu aribo Zekariya na Mataniya, n'abo muri bene Hemani aribo Yehweli na Shimeyi, n'abo muri bene Yedutuni aribo Shemaya na Uziyeli, bateranya bene wabo bariyeza barinjira ngo batunganye inzu y'Uwiteka nk'uko itegeko ry'umwami ryategetse rikurikije ijambo ry'Uwiteka. Nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kuwutunganya, basohora imyanda yose babonye mu rusengero rw'Uwiteka bayigeza mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Abalewi bahera ko barayenda bayijyana ku gasozi bayigeza ku kagezi kitwa Kidironi, kandi bahera ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere batangira kweza, ku munsi wa 8 w'uko kwezi bagera ku ibaraza ry'Uwiteka, maze bereza inzu y'Uwiteka indi minsi 8. Nuko ku munsi wa 16 w'ukwezi kwa mbere bararangiza. Hanyuma bajya ibwami basanga umwami Hezekiya muri kambere ye, baramubwira bati: "Tumaze gutunganya inzu y'Uwiteka yose n'icyotero cy'ibitambo byoswa n'ibintu byacyo byose, n'ameza imitsima yo kumurikwa iterekwaho imbere y'Uwiteka n'ibintu byayo byose, kandi n'ibintu byose umwami Ahazi yataye ubwo yacumuraga ari ku ngoma, twabitunganije turabyeza, none biri imbere y'icyotero cy'Uwiteka." Umwami asubizaho imihango yo mu rusengero yari yaravuyeho. Bukeye umwami Hezekiya azinduka kare, ateranya abatware b'umurwa, arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka. Bazana amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7 n'abana b'intama 7 n'amasekurume y'ihene 7 ngo bibe igitambo gitambirwa ibyaha by'umwami n'iby'ubuturo bwera n'iby'Abayuda. Ategeka abatambyi bene Aroni kubitambira ku cyotero cy'Uwiteka. Nuko ayo mapfizi barayabikira, abatambyi batega amaraso bayamisha ku cyotero, babikira amasekurume y'intama bamisha amaraso yayo ku cyotero, babikira n'abana b'intama bamisha amaraso yabo ku cyotero, maze bigiza hafi amasekurume y'ihene imbere y'umwami n'iteraniro, bayarambikaho ibiganza ngo azabe igitambo gitambirwa ibyaha. Abatambyi barayabikira, batambira amaraso yayo ku cyotero, bayatambira icyaha ngo bahongerere Abisirayeli bose, kuko umwami yategetse ko batamba igitambo cyoswa n'igitambo gitambirwa icyaha ngo bitambirwe Abisirayeli bose. Kandi ashyira abalewi mu nzu y'Uwiteka bafite ibyuma bivugana n'eberu n'inanga nk'uko byategetswe na Dawidi na Gadi bamenya w'umwami na Natani w'umuhanuzi, kuko itegeko ryavuye ku Uwiteka rivugwa n'abahanuzi be. Nuko abalewi bahagarara bafite ibintu bya Dawidi n'abatambyi bafite amakondera. Hezekiya ategeka gutambira igitambo cyoswa ku cyotero. Nuko igitambo cyoswa gitangiye gutambwa, indirimbo y'Uwiteka nayo iratangira n'amakondera hamwe n'ibindi bintu bya Dawidi umwami wa Isirayeli. Maze iteraniro ryose riraramya, abaririmbyi bararirimba, abavuza amakondera barayavuza, byose bimera bityo kugeza aho igitambo cyoswa cyarangiye. Nuko barangije gutamba, umwami n'abari kumwe nawe bose barapfukama bararamya. Kandi umwami Hezekiya n'abatware bategeka abalewi kuririmbira Uwiteka ishimwe mu ndirimbo za Dawidi n'iza Asafu bamenye. Baririmba ishimwe banezerewe, bubika imitwe bararamya. Maze Ezekiya arababwira ati, none ubwo mwihaye Uwiteka, mwigire hafi muzane ibitambo n'amaturo y'ishimwe mu nzu y'Uwiteka. Nuko iteraniro rizana ibitambo n'amaturo y'ishimwe, n'abari bafite umutima ukunze bose bazana ibitambo byoswa. Umubare w'ibitambo byoswa iteraniro ryazanye wari amapfizi 70 n'amasekurume y'intama 100 n'abana b'intama 200. Ibyo byose byari iby'igitambo cyoswa cy'Uwiteka, kandi ibintu byejejwe byari inka 600 n'intama 3,000. Ariko abatambyi baba bake ntibabasha kubaga ibitambo byoswa byose. Nicyo cyatumye Abalewi bene wabo babafasha kugeza aho umurimo warangiriye, no kugeza aho abatambyi bamariye kwiyeza, kuko Abalewi barushaga abatambyi umutima utunganye wo kwiyeza. Kandi ibitambo byoswa byari byinshi cyane, n'ibinure by'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, n'amaturo y'ibyo kunywa aturanwa n'igitambo cyoswa cyose. Uko ni ko umurimo wo mu nzu y'Uwiteka watunganijwe. Hezekiya n'abantu bose banezererwa iby'Imana yateguriye abantu, kuko byakozwe ikubagaho.